ir 9 vakarā. Latvijas iedzīvotāji visumā labi ievēro jaunos drošības pasākumus, kas noteikti COVID-19 straujās izplatības dēļ. Tā pavēstījis premjers Krišjānis Kariņš no jaunās vienotības. Aizmirstības dēļ, aizņemtības dēļ viņš vēl gan nezinot šodienas jaunākos ekspertu vērtējumus. Tāpēc vēl nevarot pateikt, vai valdības sēdē rīt varētu lemt par sodu noteikšanu masku nevalkātājiem. Tieslietu ministrija sagatavojusi grozījumus likumā. Tie paredz, ka policija par mutes un deguna aizsegu nelietošanos sabiedriskās vietās iedzīvotājiem varēs piemērot brīdinājumu vai līdz 50 eiro lielu naudas sodu. Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāti 44 jauni COVID-19 gadījumi, veikti vairāk nekā 2000 testu. Vakar slimnīcās ievietoti vēl 8 cilvēki, kuri sasirguši ar bīstamo slimību. Pavisam slimnīcās ārstējas 80 COVID-19 pacienti, 74 ir vidēji smaga, bet 6 smaga slimības gaita. Kontinentālās hokeja līgas komanda Rīgas Dinamo pēc COVID-19 pārslimošanas nākamās līgas spēles varēs aizvadīt sākot ar 25. 26. oktobri. Tā pavēstīs Dinamo kluba padomis priekšsēdētājs Juris Savickis. Saslimšana ar COVID-19 pēc atgriešanās no Baltkrievijas apstiprināta 13 ar Rīgas Dinamo saistītiem cilvēkiem. Operas kori atklāti vēl 3 COVID-19 slimnieki, tāpēc Latvijas Nacionālā opera un balets līdz 1. novembrim pārtrauc darbību. Pat labam ar COVID-19 visvairāk slimo bērni un sociāli aktīvi cilvēki vecumā līdz 49 gadiem. Tomēr vairāk saslimst arī cilvēki, kuri ir vecāki par 50 un 60 gadiem. Aizvadīto 4 nedēļu laikā 14 līdz 18% cilvēku, kuriem konstatēts COVID-19, nav bijis saslimšanas pazīmju. Lietuvā aizvadītajā diennaktī COVID-19 atklāts 205 cilvēkiem, 3 saslimušie miruši. Igaunijā reģistrēti tikai 7 jauni inficēšanās ar jauno koronavīrusu gadījumi. Apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits ar jauno koronavīrusu pasaulē pārsniedzis 40 miljonus. Vairāk nekā puse no šiem gadījumiem ir ASV, Indijā un Brazīlijā. Ar COVID-19 pasaulē miruši vairāk nekā 1,1 miljonus cilvēku. Lai mazinātu COVID-19 izplatību, Slovēnija uz 30 dienām izsludinājusi epidēmijas stāvokli. Valstī ir ierobežota ceļošana, COVID-19 uzliesmojumā vissmagāk skartījos reģionos, skolās mācības notiek attālināti. Baltkrievijā atkal notikuši protesti, aizturēti vismaz 200 cilvēki. Pēc augustā notikušajām prezidenta vēlēšanām Latvija saņēmusi 13 Baltkrievijas pilsoņu iesniegumus par patvērumu piešķiršanu. Somija maksās iedzīvotājiem, lai viņi nodotu metāllūžņos savas vecās automašīnas. Pakistānā uz kalnu ceļa lavīna aprakusi mikroautobusu. Bojā gājuši visi 16. esošie cilvēki, arī 4 militāri personas. Glābējiem bija vajadzīgas vairākas stundas, lai atrastu visus mirušos. Un vēl Latvijā šodien skolāniem sākušās rudens brīvdienas. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām, galvenokārt austrumos, īslaicīgi nokrišņi. Lietus, slapš sniegs, atsevišķos posmos būs slideni ceļi. Mērens rietumu, ziemeļ rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra -1, +3, piekrastē +3, +8 grādi. Rīt būs daļēji mākoņains laiks, pēcpusdienā debesis apmāksies, vietām īslaicīgs lietus, lēns rietumu vējš, dienas otrajā pusē dienvidu vējš, gaisa temperatūra 7-11, austrumos +4, +7 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, rīt no rīta lietus, iespējams arī slapš sniegs. Mērens rietumu, ziemeļa rietumu vējš, brāzmās līdz 15 metriem sekundē, rīt dienā lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī +3, +5, rīt dienā 9-10 grādu. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs.